Kapitulli 4. Të dashurit e mi, mos i besoni çdo fryme, por i provoni më parë frymët nëse ato janë prej Perëndis, sepse shumë profetë të rrem kanë dalë në botë. Me këtë e njihni frymën e Perëndis. Çdo frymë që pohon se Jezus Krishti ka ardhur në mish, është prej Perëndis. Dhe çdo frymë që nuk e pohon Jezusin, nuk është prej Perëndis. Kjo është fryma e Antikrishtit, të cilën e keni dëgjuar se po vjen edhe tashmë është në botë. Ju jeni prej Perëndis, bijtë e mi, dhe i keni mposhtur ata, sepse ai që është në ju është më i madh se ai që është në botë. Ata janë të botës, prandaj flasin nga pozitat e botës dhe bota i dëgjon. Ne jemi prej Perëndis. Kushdo që njeh Perëndin, na dëgjon. Kushdo që nuk është prej Perëndis, nuk na dëgjon. Me këtë dallojmë frymën e së vërtetës nga fryma e gabimit. Të dashurit e mi, ta duam njëri tjetrin, sepse dashuria është prej Perëndis, dhe kushdo që ka dashuri ka lindur prej Perëndis dhe e njeh Perëndin. Ai që nuk ka dashuri, nuk e njeh Perëndin, sepse Perëndia është dashuri. Ja se si e shfaqi Perëndia dashurinë për ne. Perëndia dërgoi në botë Birin e vetë vetëm, që ne të jetojmë nëpërmjet tij. Këtu qëndron dashuria, jo se ne kemi dashur Perëndin, por që ai na deshi ne dhe dërgoi Birin e vetë si flijim pajtues për të shlyer mëkatet tona. Të dashurit e mi, me që Perëndia na deshi në këtë mënyrë, edhe ne duhet ta duam njëri tjetrin. Askush nuk e ka parë ndonjëherë Perëndin, po të duam njëri tjetrin, Perëndia qëndron te ne dhe dashuria e tij bëhet e përsosur në ne. E dim se ne qëndrojmë në të dhe ai në ne, sepse ai na ka dhuruar prej frymës së vet. Ne vetë kemi parë dhe dëshmojmë se ati ka dërguar Birin si shpëtimtar të botës. Nëse dikush pohon se Jezusi është Biri i Perëndis, Perëndia qëndron në të dhe ai në Perëndin. Ne kemi njohur dhe kemi besuar dashurinë që Perëndia ka për ne. Perëndia është dashuri dhe ai që rrin në dashuri, rrin në Perëndin dhe Perëndia qëndron në të. Me këtë, dashuria është përsosur mes nesh, që të kemi besim ditën e gjykimit, sepse siç është ai, ashtu jemi edhe ne në këtë botë. Nuk ka frikë në dashuri, përkundrazi. Dashuria e përsosur e flak te i frikën, sepse frika përmban dëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është përsosur në dashuri. Ne e duam, sepse ai na deshi ne më parë. Po të thot dikush, e dua Perëndin dhe urren vllane vet, është gënjeshtar, sepse ai që nuk do vllane vet, të cilin e ka parë, nuk mund ta dojë Perëndin që nuk e ka parë. Ai na ka dhënë këtë urdhrim. Ai që do Perëndin, do edhe vllane vetë.